Nyt puhutaan hetki kartoista ja kaavoituksesta, ja jos tarrataan tuohon kaavoitukseen, niin sehän on tietysti semmoista suunnittelua, jolla ohjataan ja järjestetään nykyään kuntien alueiden käyttöä. Se menee suurin piirtein niin, että maakuntakaavasta tullaan yleiskaavan kautta asemakaavoihin. Tämä on siis tämä nykymalli, ja tämmöisen rakenteen kanssa on työuransa tehnyt myös mun juttukaverini, joka on siis eläköitynyt projektiarkkitehti, kaupungin vanhoihin karttoihin ja historiaan perehtynyt Jouko Seppänen, tervehdys.
No, terve, terve.
Puhutaan vähän vanhemmista ajoista. Siis Suomessa on alettu 1600-luvulla ensimmäistä kertaa säädellä kaupunkirakentamista, ja sitä ennen on ollut varsin vapaamuotoista se, että talo on tehty, mihin se on nyt satuttu tekemään. Mutta kuinkahan iso muutos tämmöinen asemakaavoittaminen on ollut ihan instituutiona, mitä luulet?
No, se on ollut tosi iso, eli sehän juontaa sinne löytyretkiin ja merenkulkuun, siis tämä mittaustaidon kehittäminen. Ja 1400-luvulla myös tuli kirjapainotaito. Ja ne yhdessä teki mahdollisuus sen, että pystyttiin luomaan ensin karttoja ja sitten niitä pystyttiin monistamaan.
Mikä on vanhin Tampereen seudulta tunnettu kartta?
No 1660-luvulta tämmöinen maamittari Hans Hansson teki Ylä-Satakunnan kihlakuntaan tämmöisen erikoiskartan, jonka tarkoitus oli jatkaa Ruotsissa alkanutta kuningaskunnan kartoitusta. Siinä oli niin kuin Pohjolan kartat, siihen kuului siis Ruotsin alue, nykyinen Ruotsin alue, sitten Suomen alue, joka kulki Itämaa nimellä, ja sitten Norjaa ja ehkä Tanskaakin. Ja siihen alkaa sitten se, että Suomen puolellekin tuli maanmittareita. Ensin oli muun muassa semmoinen Kangius, joka sai hyvän tehtävän täällä toimia, mutta huonon käytöksen ja tekemättömien töiden takia joutui palaamaan takaisin Tukholmaan.
Jaa, oli työmotivaatiossa Kangiuksella jotakin. Aika tyhjille tanhuville he on saaneet tulla maanmittarit sieltä Ruotsin puolelta tänne Itämaahan. Jouko Seppänen, katsotaan tuota karttaa, mitä on Hans Hansson nyt sitten ensimmäistä karttaa Tampereen seudulta piirtänyt. Siis Tampereen kaupunkiahan ei tässä kohtaa ole ollut vielä olemassakaan, mutta onko Koski?
Näkyy tuolla.
Joo. Missäs me ollaan, kun me ollaan ihan Kosken partaalla
me
tällä hetkellä?
Niin kuin tossa.
No siinä on kannas, joo. Kyllä, kyllä.
Ja sitten tässähän näkyy tänne Ruovedelle asti ja sitten Mouhijärvelle asti ja Orivedelle asti karttaa. Tästä oli semmoinen pari kartta, toinen kartta, missä oli myös tuolla idän puolelta lisää. Mutta näiden tehtävä, siinä mittaaminen perustui periaatteessa siihen, että otettiin ne paikat, jotka oli tärkeitä. Eli rajat, vesistöjen reunat, pääkulkureitit ja sitten merkittävien talojen paikat.
Joo. Eikä tässäkään nyt siis, näin kuin amatöörinä tätä katsoin, niin tässä näkyy vesireitit ja semmoinen, mutta ei tässä nyt sitten, näksä siellä jo talojakin?
Tässä on nyt suurennettuna siis Tampereen keskustan kohta, joka on tuossa noin 1 neliösentti, eli sentti kertaa sentti.
Ei olla vielä oltu kovin tärkeä paikka tässä kohtaa.
Mutta karttojen tarkkuus oli kyllä aika mielenkiintoinen. Se oli hyvin valikoiva, mutta sitten tähänkin on piirretty puita. Ja se, mikä on huikeeta, sen puun koko oli ehkä 1,5 milliä. Ja siihen on piirretty juuriosa, semmoinen mätäs, minkä päällä se puu on. Sitten on runko, sitten on lehvästö vihreällä ja sitten se on vielä varjostettu. Ja tämä kaikki on tehty siihen aikaan, kun oli ehkä pärevaloa, jotain öljytuikkua, kynttilää, mutta ei ollut vielä kaasuvaloa. Ja piirtämistekniikka oli kuitenkin hyvin täsmällinen ja tarkka, mutta esimerkiksi Tampereen kohdalla niin Ratinan niemi on jäänyt piirtämättä. Siellä ei ollut mitään merkittävää siihen aikaan.
Joo, mutta onko silta Kosken yli kumminkin tuossa?
Kosken yli on olemassa silta ja se on aika komeasti piirretty. Siinä on mahtava tämä silta arkku ja sitten siinä on kaiteet.
Ja nekin on jotain millin
kaiteet,
luokkaa,
jotka on piirretty. Ja sitten tämä kulkureitti, mikä tästä kulki. Oikeastaan tämä on semmoinen ikivanha kulkureitti ehkä 1300-luvulta ja Tampereen kohdalla niin tämmöinen tiiviimpi kylä tässä Kosken varrella. Aika lailla näillä paikoilla, missä nyt olemme täällä. Tuossa vanhan kirkon kohdalla oli 5 taloa ja ne muodostivat semmoisen tiiviin kyläyhteisön.
Tämä on nyt siis vanhin tunnettu kartta täältä Tampereen ihan keskusta-alueeltakin. Kauankos tällä kartalla on menty?
Jouko Seppänen?
No tällä mentiin 1690-luvun loppupuolelle. Eli seuraava tarkempi kartta on sitten Olof Mörtin. Siinä kerrotaan siinä kartassa, että se on Tammerkosken kartanon kartta, mutta nyt kun tässä mainitsit tuossa alussa, että myös tätä kaupunkisuunnittelua kaavoitusta, niin me olen itse pitänyt tätä Tampereen ensimmäisenä asemakaavana.
Kun Tampere on perustettu, Tampereen kaupunki, 1779 ja sitten on ollut niitä ensimmäisiä ihan kaupungin asemakaavakarttoja, niin onko Jouko Seppänen ollut alusta asti ihan päivänselvää, että me saadaan ruutuasemakaava, koska onhan olemassa myös linnoituskaupunkeja, jotka ehkä linnoituksen takia on saanut sen sitten semmoisen kiertävämmän kaavan ja eri kaupungeissa mennään eri lailla, niin onko Tampereen maasto ollut niin kuin päivänselvää paikkaa tämmöiselle kaavalle?
No ei todellakaan, että jos ajattelee sitä 1968, kun oli kilpailu Hervannasta, niin senhän voitti semmoinen ruutukaava, joka nyt oli aika loppuksi hienokin ruutukaava, sitä ei ole kunnolla ymmärretty, koska siinä oli semmoisia asuntoaluepuolella oli semmoisia viuhkamaisia ratkaisuja vähän maastonmuotojen mukaan. Mutta se toteutettiin kuitenkin ihan raakana ruutukaavana. Siellä oli 6 metriä korkeita kallioita ja 6 metriä syviä suokuoppia ja siihen vaan sitten ruutukaavaa. Ja vähän samantyyppisestihän tehtiin tämä Tampereen alku. Siellähän on taustalla tämmöinen renessanssin ihannekaupunkiajatus oikeastaan molemmissa. Kaupungin piti olla selkeä, sillä piti hahmottua asiat. Ja sitten sen pitää saada järjestys, ja kun se mitataan, mittaustoiminta oli niin kehittynyt, että pystyttiin ruutukaava mittaamaan. Esimerkiksi Helsingissä 1500-luvulla oli jonkunlainen ruutukaava, mutta kun sitä joskus mitattiin sitten jälkeenpäin, että minkälainen se oli, niin se oli vapaasti maastoon sijoittuneita kortteleita, mitkä mutkitteli siellä maastonmuotojen mukaan.
Täällä oltiin säntillisempiä sitten. Eikö siinä ruutukaavassa on myös joku semmoinen tasa-arvoisuuden ajatus, että jokainen katu on ikään kuin, ei ole niitä semmoisia sivukatuja ja paraatikatuja, vai tuliko Tampereelle heti paraatikatukin?
No kyllä ne näihinkin aikoihin oli, eli rantojen hyödyntäminen jotenkin vähän muuta kaupunkirakennetta paremmin oli jo silloin esillä. Ja sitten tämmöiset, mitä nyt on Tampereella, oli siihen aikaan, niin oli yksi pääkatu, ja se päätyi kauppatorille. Ja tämä kauppa oli kuitenkin kaupungin perustamisessa se keskeinen juttu, niin se tori sijoitettiin idästä päin tulevan sillan päähän, ja siinä sillan päässä oli tullikoppi, ja sitten siinä pystyttiin sitten kontrolloimaan kauppa siinä torilla. Ja sen takia se sijoittui tuohon, missä se nytkin on, eli meidän kadun molemmin puolin. Mutta se oli tuossa raatihuoneen keskellä se vanha pääkatu, ja siinähän oli sitten, se oli keskellä suota. Ja siitä vielä
suota.
Meni semmoinen oja. Joo.
Tappas.
Sehän oli järjetön paikka raatihuoneelle, isolle kivirakennukselle rakentaa se suolle ja vanhan alkuperäisen ojan paikalle, mutta nythän ei kukaan siitä tiedä.
Tämä kartta, jota me tässä katsellaan Jouko Seppäsen kanssa, on siis 1775. Aivan luki tuossa. Tämä on siis kaunis. Tämä on kuin jostain värityskirjasta napattu. Tässä on heleän sinisenä kaiken keskellä menevä Tammerkoski. Täällä on vihreitä puistomaista metsäaluetta. Reunoilla nätisti piirrettyjä ja varjosteltuja puita. Muutama punainen tupa ja punaiset virstanpylväät. Keltaisella merkattua muuta maastoa. Onko tämä nyt sitten viljelysmaata?
Viljelypeltoja.
Joo. Sitten olisiko Näsinkallio ja Armonkallio?
Herränmäki.
Niin, aivan joo. Sitten tässä näkyy tämmöinen todella siis keskustorin kohdalla tämmöinen sininen pläntti, niin onko tämä nyt sitä suota?
No, tämä sininen pläntti on tuossa Kauppakadun ja Puutarhakadun puolessa välissä suurin piirtein ollut. Ja siinä on ollut tämmöistä märkää paikkaa. Se on ollut hyvin tasainen paikka. Mutta se, että mitä se käyttötarjoitus varsinaisesti on ollut, että sen Mörtin kartan mukaan, niin se oli kovaa heinämaata, että se nyt ei ehkä ollut sillä lailla. Tämä on väritetty, joku on värittänyt jälkeenpäin tämän Daniel Hallin alkuperäisen Tammerkosken kartan, eli tämän, joka näkyy tässä vieressä.
Joo, tässä näkyy siis nättejä, siistejä ruutuja, asemakaavaa, siis ruutuasemakaavaa, mitä parhaimmillaan, mutta edelleenkään ei näy oikeastaan muuta kuin olennaiset asiat, kuten kulkureitit, talot ja sitten nämä kaavatontit.
Kaavoituksenhan pitää olla vähän villejä visioitakin sisältävää. Mä oon kuullut, että jossain kohtaa Tampereen keskustorille meinattiin peräti 4 eri uskontokunnan kirkkoa.
No niin,
pitääkö tämä paikkansa?
No nyt päästään tähän. Joo. Tähän ajatukseen, eli tässä samassa Daniel Hallin Tammerkosken kauppalan kartassa on tämmöisiä kirjaimia kuin C, joka tarkoittaa kauppatoria. Sitten on D, E, F ja G, eli tämän torin molemmin puolin, etelä- ja pohjoispuolella, on 4 kirkon tonttia. Ja tämähän perustui siihen, että elettiin myös tämmöisen teollisuuden alkuvaihetta, ja kauppa erikoisesti oli jo sieltä Kalmarin unionista 1300-luvulta asti ollut semmoinen, että jos haluttiin, että kauppa on vireitä, pystyttiin tekemään, niin piti kaikki uskontokunnat ottaa niin kuin samanarvoisena huomioon. Ja sen takia tännekin nämä 4 kirkontontia tehtiin, että saataisiin tämän kauppatorin ympärille kirkot, tietysti luterilaisille tai protestanttiselle uskonnolle, joka oli silloin Ruotsi-Suomessa vallalla, sitten roomalaiskatolinen, kreikkalaiskatolinen ja sitten vielä joku muu, jotta kaikki kauppiaat, jotka olivat tulossa tänne päin, niin löysivät sen oman kirkkonsa. Siihen aikaan kirkon valta oli aika massiivinen. Ja muun muassa Gotlannissa, jos menee Visbyyhyn, niin siellähän on eri uskontokuntien kirkkoja. Niitä on vaikka kuinka paljon. Se oli siis huikea markkinapaikka silloin Hansa-kaupunkien aikoihin.
Yhdellä kirkolla me nyt loppujen lopuksi sitten kuitenkin selvittiin keskustorilta. Hypätään seuraavalle vuosisadalle, 1800-luvulle. Kaunis vaaleanvihreä kartta ja Björkskogenkin luki jossain kohtaa. Niin tiedetään puustostakin jotakin. Sitten mennäänkin jo vähän isommin kaavoitetulle paikoille. Itse asiassa me jäätiin edelleen 1700-luvulle.
Joo. Tässä on 1700-luvun loppua ja silloisen kaupungin läpi tuolta Ältirannasta tuohon Laukon torille kulki semmoinen oja, joka tässä kartassa nyt on sitten siirretty silloisen kaupunkialueen, joka päättyi Näsilinnan katuun, niin sen länsipuolelle. Ja sitten sinne on tässä osoitettu jo hautausmaan paikka, joka on ollut tuossa Aleksanterin kirkkopuiston länsipäässä.
Kaukana keskustasta tuossa kohtaa.
Kaukana keskustassa. Ja sen paikka ehkä liittyy semmoiseen sitten, kun tässä puhuttiin niin kuin hirsipuusta, niin siinä on lähellä ollut sitten kaakinpuu, eli tämmöinen, missä sitten väärintekijät rangaistiin. Tietysti sitten monessa tapauksessa sitten rangaistuksen jälkeen ei ollut enää voitu lähteä rangaistavaa siirtää, tai ei kannattanut lähteä siirtää kauaksi, niin sinne piti löytää jotain hautapaikkoja. Ja ehkä tästä syystä myös sitten kaupungin hautausmaa siirtyi sinne alkuvaiheessa.
Eikö se ole niin. Siinä nykyisen yhteiskoulun pihamaalla se kaakinpuun paikka? Vai
se oli, joo. Se oli siinä se kaakinpuu.
Siitä on näppärä ollut sitten viedä väärintekijää. Edelleenkään ei muuten näy missään näissä kartoissa. Mä tätä kaivoa koko ajan kyselen. Eikö niitä ole tarvinnut
kaivoja
merkitä?
Kaivoja ei ole. Lähteitä on aika paljon merkitty, mutta näissä ei. No on, mennään. Kyllä täältä löytyy sitten kaivonpaikka.
Kaivon kyselijälle.
1820-luvulla.
Tässä me lehteillään karttaa kartan perä. Aika usein on Tampereesta sitten piirretty ilmeisesti uuttakin karttaa. Mikä on muuten, tiedätkö Jouko Seppänen, aiheuttanut aina sen, että on haluttu tehdä uutta karttaa? Onko kaavoitus muuttunut vai kaupunki vain kasvanut niin paljon?
No, kartoillahan on aina monenlaisia tarkoituksia. Välttämättä ne ei kuvaa ollenkaan sitä tilannetta, mikä on paikan päällä. Eli niillä on aika vahvoja tendenssejä, mikä riippuu poliittisista suhdanteista ja muista tarpeista. Ja Tampereen kohdallahan tietysti Tampere alkoi hyvin vaatimattomasti rakentaminen, mutta silloin 1820-luvulla oikeastaan alkoi savupiipputeollisuus. Se oli se syy, mikä sitten rupesi kasvattaa kaupunkia kovasti. Ja kyllä tietysti se, että rupesi kaupunki muutenkin kiinnostaa sitten 1800-luvun alkupuolella vähän enemmän. Tontteja sitten tarvittiin koko aika lisää.
Ja no, siitä, tässä niitä muuten nyt on.
Joo, tässä on nyt semmoinen kartta 1826, Valleeniuksen kartta, jossa nyt on sitten tämmöiset niin kuin paloaukiot. Eli tuolla Tuulensuun paikkeilla, missä on Tuulensuun talo nykyään, siinä on yksi tämmöinen, sen liittynyt siihen hautausmaahan jotenkin. Ja sitten tuolla Amurin puolella on ollut toinen iso aukio. Ja tämähän ei vielä ollut tässä kauhean järjestäytynyttä, mutta sitten 1827, eli vuosi tämän kartan jälkeen, niin Turku palo. Siitä mä aina haluan kertoa sellaisen mielenkiintoisen jutun, että kun oli kolme syytä, minkä takia Turku palo. Yksi oli se, että oli valtava hellejakso ollut. Sitten tuli pohjoisesta kova myrsky ja sitten sattui yksi paakari sitten päästään kipinän ja se palo koko Turku hetkessä. Ja syy, minkä takia sitä ei pystytty sammuttaa, niin on turkulaisten mukaan se, että kaikki palopelastusväki oli Tammerkosken markkinoilla.
Kappas.
Sen Turun palon jälkeen oli tullut isoksi asiaksi kaupungeissa se, että pystyttiin jotenkin ehkäisemään sitä paloa. Toi meidän esplanaadi, eli Hämeen puisto, sen alkuaihe tuli sitten tässä Engelin kaavassa huomioiduksi.
Niin silloin sinne palonrajaustehtävä.
Silloin siitä tuli palonrajaus. Ja silloin kaupunki udottu jo tuonne lännessä Amuriin asti. Tässä on muuten sitten Hämeen katu jo tässä Engelin kaavassa ja suora silta siitä.
Kauhean kauniita nämä kartat on. Kaikki näissä on kauheasti ihania värejä. Nämä on selvästi tälleen värikoodailtuja ja kauniisti tolleen liukuvärjeltuja. En tiedä vesivärein vai puuvärein, mutta jotenkin tosi viehättävästi.
Joo, tässähän on yksi kartta sitten tässä Tampere-kartalla kirjassa, mikä on 1230-luvulla tuli palovakuutustoiminta nousi tosi vahvasti esiin, eli siellä oli nämä kaupunkien palot taustalla. Tässä on tämmöinen palovakuutuskartta tuosta keskustasta, jossa on apteekkarin hieno puutarha tuossa vanhan kirjaston puistossa ja kirkkoon ja jotain rakennuksia, vanha koulurakennus, koulutoiminta alkoi ja markkinakojuja ja muuta näkyy ja hieno pohjoisnuoli. Ja tämmöisiä palovakuutuskartat oli tosi tarkkoja, eli niistä, ne oli vähän niin kuin valokuvia. Siihen aikaan ei vielä valokuvattu, eli ensimmäinen valokuva Tampereesta on Frenkelistä 1840-luvulta. Mutta 1830-luvulta ei ollut, mutta nämä palovakuutusasiakirjat oli tosi tarkkoja. Ja niistä näkyy puutarhat ja rakennukset tarkasti mitattuna ja näkyy aidat. Tekstissä kerrotaan kristallikruunut ja saranat ja ikkunat ja ovet.
Ja ennen kuin mennään muuten paloon enempää, mun on pakko kysyä, kun mä katselen tätä apteekkarin isoa puutarhaa, joka on siis vienyt valtavan osan tuosta nykyisen Frenkelin puiston tienovilta, niin eikö kaavoituksesta ole kukaan nostanut äläkkää? Siis nykyään kaavoituksesta kinataan koko ajan, niin siinä kohtaa, jos yhdelle ihmiselle näin hyvät maat annetaan puutarhakäyttöön, niin eikö tästä ole säilynyt mitään, että kukaan olisi kateellinen ollut?
No, siihen aikaan apteekkarien rooli on ollut todella merkittävä. Että jos ajatellaan, että kaupungin perustamiseen liittyy olennaisena, siis Tampereenkin kaupunkiin, se, että ensimmäisenä 1780 rakennettiin viinanpolttimo, joka on tuossa Finlaysonin palatsin kohdalla, sen palatsin paikalla ollut alun perin. Ja se viinanpolttimo, viinanpoltto edellytti tämmöisiä apteekki- tai apteekkaritaitoja. Ja apteekkarilla oli aikamoinen rooli. Tietysti myös niin kuin lääketiede, tässä oli lääkäri Bunstorff. Tässä ollut siis Keskustorin ja Tammerkosken välissä teatterin paikkoilla. Ne muodosti sitä semmoista yhteistä kaupungin ennakoivaa ja hoitavaa kokonaisuutta, mihinkä kuului se hautausmaa ja markkinat, mistä saatiin rahaa. Sitten viina, joka 1800-luvun lopussa polttimoista, niin kun ei ollut työväellä isättömillä naisilla, oli paljon lapsia, mutta ei ollut ruokaa eikä rahaa, niin mäski oli, mikä jäi siitä viinanpoltosta, niin siinä oli aika monesti prosenttia ja se oli hyvin ravitsevaa. Sillä pärjäs, mutta sitten olosuhteet muuttuivat tosi ikäviksi.
Joo, täällä on menty pienessä hutikassa. Mutta on se varmaan ollut niin, että nousevassa teollisuuskaupungissa teollisuuden ja tämmöisten kantavien voimien eteen on kaavoitettu kyllä. Kyllä kai tuossa keskustassa meilläkin on ollut aika haisevaa tehdasta jo alusta saakka.
Ja joo, ja sitten kun tuossa joskus työurani alkuvaiheessa täällä Tampereella kaupungilla perehdyin siihen, että mitä erilaisia toimintoja oli näissä Tampereen keskustan kortteleissa ollut, niin lähestulkoon joka korttelissa on ollut useampia teollisuuslaitoksia, yrityksiä, kirjapainoa, peltiseppää.
Ja tuoksuvimmillaan jotain nahkapajaa.
Niin, kaikkina, joo, kaiken näköistä teurastamoa ja muuta. Niin,
niin, se on ollut kaupungin keskusta-alue.
Niin hyvät tuoksut, ja kun viemärilaitos on ollut aika kehittymätöntä vasta 1915-17, kun oli kauhea lamantautiepidemia, niin huomattiin, että ei se ole vain huono ilma, joka ihmiset sairastaa, vaan on olemassa bakteerit, joille täytyy jotakin yrittää tehdä etukäteen, eikä vasta sitten, kun alkaa ihmisiä kuolee.
Nyt kun sanoit viemärit, niin mä muistin taas sen kaivoasian.
Joo, no tässä...
Joko me löydettiin
Valleniuksen, näissä mainitaan näiden aukkojen kohdalla, että siellä oli kaivot.
No niin, hyvä. Nyt
eli se liittyy myös tähän palo- ja pelastautumiseen, että jos syttyi kaupunkipalo, niin näille aukioille pääsi turvaan ja sieltä sai sammutusvettä. Ja niissä oli myös kaivoja, mutta just kun tuossa puhuttiin tuosta lamantaudista, niin yksi ikävä asia oli se, että muun muassa keskustorille tuohon raatihuoneen suihkukaivoon 1880-luvulla tuotiin Mältirannasta vesijohto ja Koukkuniemen vaivaistalo rakennettiin sitä ennen ja sieltä vaivaistalosta kaikki jätevesi tuli suoraan Tammerkoskeen pitkin alas ja ne meni just siihen Mältirannan kohtaan, missä oli tämä kaupungin kaivoja, mistä pystyi ottaa vettä. Ja se oli yksi iso syy ja sitten oli vesiposteja sinne tuohon raattihuoneen eteen asti, siihen suihkukaivolle asti eri paikoissa ja niissä oli kaivoja, siltä sai kuntalaiset ottaa vettä, niin se oli sitä samaa vettä. Tässä nyt mulla on vielä edessä sitten tämmöinen, kun oli puhetta siitä, että onko Tampere palannut. Niin Tampereellahan oli iso kaupunkipalo 1865, eli siitä Näsilinnän kadun ja Kauppakadun risteyksen pohjoispuolelta alkoi kaupunkipalo 1865 ja se tuhosi aika paljon silloisen. Siis niin kuin noilta paikkeilta. Tuossa on se junovuori, niin sitä vastapäätä.
Junovuori on siis tämä muinainen pakanallinen paikka, joka löytyy tuolta yhdeltä sisäpihalta. Tai on löytynyt, joo. Ei löydy töppäreinä enää, joo. Mutta niin palo.
Ja nyt kun sitten pohjoisesta tuuli, niin sen tuulen suuntaan palo kaikki. Kaikki korttelit, eli siellä monta sataa taloa palo. Ja palo loppu tuohon Hämeenpuistoon sen takia, että Hämeenpuiston länsipuolella ei ollut kuin jotakin riihiä ja aittoja, mutta muu oli puukaupunkia, missä oli samanlaiset olosuhteet kuin siellä Turussa, eli kuiva ja kova pohjoistuuli ja tuli pääs irti, eikä, no, tamperelaiset ei ollut kyllä Turussa markkinoilla.
Niin, turkulaiset oli kuuleman mukaan täällä silloin, kun heidän kaupunkinsa palo. Tämä on muuten aivan erityisen kaunis kartta, tämäkin vuoden 1866 kartta, vaikka ollaan jo painokirjaimen perässä, niin tässäkin on silti käytetty kyllä tosi kaunista luovuutta esimerkiksi puiden merkitsemisessä. Mitä tekee palaminen kaupungin kaavoitukselle? Siis antaako se, onko se antanut perinteisesti mahdollisuuden pistää kaiken uusiksi vai onko meilläkin tehty sitten niin kuin sanoit, että muutamissa kaupungeissa on tehty, että usko on vaan samaa tavaraa tilalle, mitä siinä olikin?
Ei todellakaan. Esimerkiksi tämä kartta, mikä on 1866, niin tässä nyt on sitten sen kaupunkipalon jälkeen otettu Satamakadulle, Satakunnan kadulle, Hämeen kadulle ja sitten Hämeen puistoon ja sitten tänne Kortelahden kadulle on otettu tämmöiset puupulevardit. Ja sitten samaan aikaan jaettiin sitten kaupunki tämmöisiin paloalueisiin, jossa jokaisella alueella oli vastuu hoitaa se palon esto, mutta eihän, olihan se tällöin jo menossa, mutta ei sille voitu mitään. Ja sehän se oli mystinen, kun katselee tuota palovakuutusasiakirjassa, niin siellä oli kaikki palotikkaat, kaikki ämpärit, kaikki sammutuskalustot oli jokaisessa talossa, ainakin niiden luetteloiden mukaan, mutta ei niitä sitten saatu käytettä. Mutta tämä on hieno juttu ja tämä toi tämmöisen englantilaistyyppisen puutarha ajattelen, että oli hienoja puistoja ensimmäistä kertaa.
Niin, tämä on kyllä ollut tietysti kaupunkikuvallisuuskin edellä. Missä kohtaa muuten tuli tämä suuri päätös tästä Kyttälän lanaamisesta, kun se laitettiin uusiksi? Minkäs vuoden karttaa meidän pitää katsoa, jos...
Joo, no 1877 tuli kaupunkiin, oli tullut 1876 ensinnäkin rautatie ja sitten oli tullut uusi kaupungin arkkitehti, joka oli Kalonius, nimeltään Franz Ludwig Kalonius. Ja hän toi tietysti kaupunkisuunnitteluun sitten uusia asioita ja hän piirsi Kyttälää varten, kun Tampere täytti 100 vuotta 1879. Siinä kirjassa, missä oli tämmöinen juhlakirja, siinä esiteltiin Kyttälän puolta uusi ruutukaava. Ja sitten tässä on jopa Tammelakin esitetty.
Aika paljon on ollut yhdellä ihmisellä valtaa siinä kohtaa, jos saa pistää kokonaisen keskeisen kaupungin osan uusiksi.
Joo, se oli kyllä varmastikin semmoinen koko kaupungin tavoite. Ja tämä rautatie teki sen, että Kosken itäpuolesta tuli myös merkittävä. Että se Hökkelikylä, joka Kyttälää oli siihen aikaan ongelmallinenkin sellainen, niin sinne tarvi saada tämmöinen kaupunkimainen yhteys.
Onko mitään tarinoita jäänyt sitten näitä 1800-luvun ajoilta esimerkiksi jostakusta, joka olisi ollut eri mieltä näistä asioista? Onhan se aika iso päätös esimerkiksi Kyttälän lanaaminen tai joku tämmöinen. Onko kaavoituksesta esitetty eriäviä mielipiteitä, oletko törmännyt tulikiven katkuisiin, sapekkaisiin vastalauseisiin?
No kyllä siitä varmasti aika paljon on oltu eri mieltä, mutta jos niin kun ajattelee sitä 1800-luvun puolta väliä, silloinhan Suomessa, kun oli paljon järviä, niin kanavajärjestelmä oli semmoinen tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä. Ja sitten kun rupesi rautatien nostamaan päätään, niin sitten siitä tuli kova taistelu. Ja muun muassa Snellman oli alun perin sitä mieltä, että kyllä se kanavassa pitäisi olla. Siitä tuli iso poliittinen taistelu, kunnes sitten saatiin tämä ensimmäinen rautatie Helsingistä Hämeenlinnaan. Ja sitten Hämeenlinnan kauppiaat halusi, että se jatketaan Tampereelle asti, koska Tampere oli merkittävä teollisuuspaikka ja kauppapaikka.
Onkohan se täällä otettu vastaan vähemmällä mutinalla kuin ratikka nyt?
Se ruutukaava tosiaan jatkuu sinne 1900-luvun alkuun asti, jolloin kaupunkisuunnittelussa tapahtui muutos, jota vei eteenpäin Lars Sonck, joka toimi Tampereella, siis Tampereen tuomiokirkon suunnittelija. Hän muutti muun muassa tuon Kyttälän pohjoispuolen, eli Jussinkylän, Juhannuskylän alueen ruutukaavan tämmöiseksi keskiaikaistyyppiseksi. Mutta sitten kansalaissodan aikana virkatehtaan paikkeilla Otavalan kadun länsipäässä palo isot korttelit. Ja sitten kaupungin arkkitehtinä oli Bertel Strömmer, ja hän lähti ajattelemaan sellainen modernia kansainvälistä urbaania kaupunkiväylää, ja hän suuntasi sen, kun korttelit oli palannut ja ruutukaava oli Kyttälästä eteläänpäin, eli aika monimutkainen, vaikea kulkureitti, niin hän suunnitteli Hatanpään valtatien sellainen kaarevaksi, juohevaksi väyläksi. Ja se on siltä ajalta tuossa nykyisellä paikallaansa. Ja se oli mahdollista vain siitä syystä, että kaupunki oli palannut. Että pystyttiin uudistamaan aika paljon. Ja samalla Bertel Strömmer tietysti sai 30-luvulla suunniteltavakseen tai voitti kilpailun linja-autoasemasta ja se jatkoi sitä urbaania uutta kaupunkimaista liikenneajattelua, mitä oli silloin 1910-luvun lopussa.
Nyt me hypättiin 1900-luvulle ja hyvä niin, koska näistähän voisi jutella vaikka kuinka kauan, mutta aika alkaa tulla meillä lähetyksessäkin vastaan. Mutta Jouko Seppänen, kun nappasit kiinni jo tuohon Hatanpään valtatiehen, niin sehän on siis nykykaavoituksessa mitä suurimmassa määrin semmoinen kiinnostava paikka, koska kaupungin keskustan painopisteen on väitetty siirtyvän sinne päin nyt näiden uusien kauppakeskusten ja ratikan ja muiden myötä. Uskotko, että tämän tyyppiset kaavoitusasiat, voiko ne esimerkiksi siirtää ihan kaupungin keskustan painopisteen? Että mitä sä itse ajattelet historiaperspektiivistä?
Ehdottomasti. Ja sitten sehän tässä on vielä mielenkiintoinen. Siis silloin Bertel Strömmer suunnitteli myös Ratinanniemeen kaupungin hallintokeskusta. Ja mun mielestä tästä tulee aika mielenkiintoinen linkki tähän päivään. Se Ratinanniemi oli ollut 1800-luvulla, kun katsoi keskustorilta vaikka etelään päin, oli matalia taloja. Siellä näkyy semmoinen metsäinen harju, eli nykyään ne Ratinan kerrostalot siellä. Niin ne matalat, matalammat 5-6 kerrokset, jotka on sinne etelään päin, niin harju oli suurin piirtein sillä korkeudella ja sitten ne tornit, joita siellä on, niin puusto oli niiden korkeudella. Eli siellä oli tämmöinen metsämaisema. Mutta sitten kun kaupunki kehittyi, niin se muuttui jotenkin sen rooli semmoisi, ne etsittiin koko ajan jotain muuta. Mutta se sora sieltä häipyi, eli yli 20 metriä soraa kannettiin ympäriinsä muun muassa näihin vedenpuhdistamoihin. Ja sinne tulikin lopulta tontti, ei se ollutkaan semmoinen ylväskomea kaupungin hallintokeskus. Sitä voinut rakentaa sinne monttuun ja sen takia sinne tuli stadion. Mutta kyllä nyt sitten se on kuitenkin keskustan, tämmöinen keskustaan näkyvä suunta, että kun Hämeeltä sillalta kattelee, niin sieltä se Ratinan kauppakeskus hienoinen juttuinen näkyy, sieltä stadionin valot on näkynyt aina keskustatorille. Ja nyt kun kaupungin kehittämistä ajatellaan tänä hetkenä, niin on aika mielenkiintoinen tuo Hiedanranta, Niemenranta, Lentävänniemen kehityskuviot, mitä siellä nyt on. Et siellä on vähän laajemmassa mittakaavassa, se on ollut siis kaukana keskustasta, mutta nyt kun kaupunki pienenee, yhteydet paranee, ratikka mahdollisesti saadaan sinne näppärästi, niin se onkin yhtäkkiä hyvin lähellä tässä. Ja sieltä näkee tänne ja täältä näkee sinne, siellä näkyy uljas kaupunki näkyy ja sieltä näkyy sitten vanha hieno keskusta ja harjoite. Eli se tämmöinen kontakti tavallaan kaupungin eri puolilla, ei olekaan enää sitä metsälähiöitä jossain korvessa. Nyt on ihan uudenlainen kontakti, eli nyt pitää saada se kaupunki kaupunkilaisille sillä tavalla, että kaikki kaupunkilaiset tietää, että vaikka mä oonkin rauhassa jossain etäämpänä hienojen luontoympäristöjen yhteydessä, niin on kuitenkin osa sitä kaupunkia.
Yle Radio Suomi.